Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa New York, Marekani. Ni Jumatatu ya Aprili 13 mwaka 2020. Mwenyeji hapa studio ni mimi Flora Nducha. Tuanze na virusi vya corona. Maelfu ya watoto ambao kwa sasa wanazuiliwa kwenye nchi kadhaa kote duniani wako katika hatari kubwa ya kuambukizwa virusi vya corona au COVID-19. Mkurugenzi mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kudumia watoto duniani UNICEF, Henrietta Fore, amesema watoto wengi wanazuiliwa katika maeneo yenye msongamano yaliyo na uhaba wa lishe, huduma za afya na huduma za usafi, ambazo ni mazingira bora kwa kusambaa kwa magonjwa kama COVID-19, na kwamba mlipuko katika moja ya vituo hivi unaweza kutokea wakati wote. Jason Nyakundi ana taarifa kamili.
Watoto wanaozuiliwa pia wako katika hali ya kutelekezwa na kudhulumiwa katika misingi ya kijinsia, ikiwa kwa mfano huduma za wafanyikazi zitaathiriwa na janga la COVID-19. Kote duniani, watoto wako kwenye vizuizi vya kisheria, wengine wakiwa wanazuiwa katika vituo vya uhamiaji kwa sababu ya mizozo, au wakiwa wanaishi na wazazi wao vizuizini. Watoto hawa na wale walio katika hatari ya kuambukizwa virusi kutokana na hali zao za kiafya, kimwili na kiakili, wanastahili kuachiliwa. Tunatoa wito kwa serikali na mamlaka zingine za kuzuia kuachilia kwa dharura watoto ambao wanaweza kurudi salama kwa familia zao au kutafuta suluhu ingine. UNICEF pia inatoa wito wa kusitishwa usajili mpya wa watoto katika vituo vya kuzuia. UNICEF na muungano wa kuwalinda watoto, wasomi na mashirika ya Umoja Mataifa wametoa mwelekeo wa hatua kuu mamlaka zinaweza kuchukua kuwalinda watoto wakati huu wa janga la COVID-19. UNICEF iko tayari kusaidia mamlaka katika maandalizi ya kuachilia watoto, ikiwemo kutambua mazingira salama. Haki za watoto pamoja na maslahi yao ni lazima vilindwe, hususan wakati wa majanga kama sasa. Njia bora ya kulinda haki hii ni kuachilia kwa njia salama, ilisema taarifa hiyo ya UNICEF.
Tukisalia na masuala ya COVID-19, sasa tumwangazia Ombeni Sanga. Huyu ni mvumbuzi kijana Mtanzania ambaye anatengeneza kifaa chenye uwezo wa kusambaza elimu katika mazingira ambayo hakuna mwalimu, akilenga zaidi wanafunzi katika kipindi hiki ambapo shule zimefungwa kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa COVID-19. Ombeni kwa miaka kadhaa amekuwa akijihusisha na ufundi wa vifaa mbalimbali vya kielektroniki kabla ya kupata wazo la kuunda kifaa hiki ambacho anasema kinaweza kuwa na walimu wengi kwa wakati mmoja.
Kikawaida katika shule zetu huwa tunakuwa tuna mwalimu mmoja wa somo moja. Labda kama somo la Kiingereza tunakuwa na mwalimu mmoja. Sasa hichi kifaa unaweza ukainstall walimu zaidi ya hata walimu 30, walimu 40. Kwa hiyo mwanafunzi mmoja akawa anamiliki walimu zaidi ya 50 kuendelea. Na akawa anachagua mwalimu gani amtumie, yani mwalimu gani amchague ili amfundishe, kutokana na approach ambayo yeye anaona yeye nikifundishwa hivi naelewa zaidi. Kwa hiyo mwanafunzi anaweza kuchagua mwalimu anayemtaka na anamfundisha kama kawaida.
Ombeni anasema anaanza kwa kuandaa maandishi kutoka vyanzo mbalimbali, kisha anarekodi sauti za walimu akifundisha mada za msingi za masomo kabla ya kuingiza sauti hizo katika kifaa chake. Anapata wapi vifaa? Anaeleza.
Kwa upande wa electronics natumia tu circuits ambazo naitumia mimi ambapo kutokana na mahitaji yangu. Kwa ninavyonunua tanunua labda parts zile za electronics ambazo zinazihitaji kutokana na mchoro ambao nimeuchora. Ndio utajua nitahitaji capacitor kiasi aina gani, labda IC kiasi ya kampuni gani au kitu kama hicho.
Kijana huyu mbunifu anasema changamoto alionayo kwa sasa ni kuwa ili kuzalisha kwa wingi kifaa hiki ambacho kinatumia betri za kawaida na kisichohitaji internet, atalazimika kwenda kiwandani, lakini uwezo huo hana kwa sasa. Na sasa kwa muhtasari, hebu tuone kifaa hiki kinavyofanya kazi.
Hapo kwa mfano mwanafunzi anaanza na kitabu tu, hana mwalimu, anakupa tu good morning, how are you, si kitu gani. Kwa hiyo hapa unaanza kuingiza namba ya hapa ambayo utaikuta mwishoni.
Naitwa Dorothy Mrema, na mimi ndo nitakuwa mwalimu wako. Nitaanza mwanzo kabisa, kwa hivyo huhitaji kujua hata neno moja la Kiingereza. Yote utajifunza hapa. Karibu sana.
Kwa kina zaidi kuhusu uvumbuzi wa Ombeni Sanga, endelea kufuatilia vipindi vyetu.
Mimi naitwa Chris Mburu, mkuu wa Umoja wa Mataifa Jamhuri ya Kongo. Nafuatilia habari za Umoja wa Mataifa kupitia idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Asanteni.
Na punde ni makala, na leo tunamulika athari za mabadiliko ya tabia nchi wilaya ya Pangani mkoani Tanga nchini Tanzania. Baki nami. Na katika taarifa nyingine, nchini Kenya, mradi wa pamoja kati ya shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF na wadau wake wa kupatia nishati ya sola kwa wakazi wenye kipato duni vijijini umekuwa ni sawa na kauli ya wahenga isemayo jiwe moja huwa ndege wawili badala ya ndege mmoja kama ilivyotarajiwa hapo awali. Grace Kanea anafafanua zaidi.
Ni katika kaunti ya Baringo nchini Kenya, moja ya maeneo ambako mradi wa mwangaza mashinani unatekelezwa kwa lengo la kuongeza muda wa watoto kusoma usiku kwa kutumia taa za sola ambazo kaya zao zimepatiwa na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF pamoja na wadau wake. Susan Momanyi, afisa wa UNICEF Kenya, anafunga safari kukagua ufanisi wa mradi nyumbani kwa Regina John, mmoja wa wanufaika ambaye ni mama wa watoto watatu akiwemo Purity ambaye aliugua homa ya uti wa mgongo. Punde wanafika kwa Regina ambaye anazungumzia faida za taa za sola kwa masomo ya wanai.
Hapo awali kabla sijapata hicho kifaa nilikuwa napitia hali ngumu. Walikuwa hawezi kusoma na usiku kwa sababu walikuwa wanatumia kale kataka ile taa la mkopo. Hawawezi kwa sababu iko na moshi mkali. Wakati alikuwa bado hajapata hicho kifaa, alikuwa grade zake ziko chini sana. Sasa hii anasoma vizuri na grade zake zimepanda.
Na kisha kaelezea ni kwa vipi mradi ulimgusa pia Purity ambaye ameshapona na ameanza tena masomo.
Na hizo dawa zilikuwa ni baada ya masaa 5 upiane dawa, baada ya masaa 5 upiane dawa. Ambavyo ulinisaidia sana kwa sababu nilikuwa ninamwangalia through the night. Hilo taa lilikuwa linawaka usiku mzima. Nikaangalia yule mtoto.
Susan anasema wao UNICEF wanakusanya ushahidi kuona ni kwa vipi mradi huu wa sola unaweza kufikia kaya zenye kipato cha chini zaidi na hata kuongeza muda wa malipo ya vifaa vya sola. Na zaidi ya yote,
you see change.
Unaona mabadiliko, unaona jinsi ambavyo tunabadilisha maisha, unaona ni jinsi gani tunainua familia, na hii ni furaha ya kipekee. Joy.
Namna kama nilivyokuahidi, sasa ni makala ambapo Sazumo wa redio wa shirika kutoka Pangani FM kwa Tanga, Tanzania, anazungumza na afisa mifugo wa kata moja wilayani humo kuhusu athari za mabadiliko ya tabia nchi, ambapo afisa huyo anaanza kwa kujitambulisha.
Kwa jina mimi naitwa Hassan Mzungu, afisa mifugo kata ya Bweni.
Unaposikia swala zima la mabadiliko ya tabia nchi, unaelewa nini?
Swala la mabadiliko tabia nchi, ingekuwa dunia imesimama pale pale basi kusingekuwa na mabadiliko ya namna hiyo. Lakini kwa kuwa dunia inazunguka, basi lazima tukubali kwamba mabadiliko yatatokea. Hayo mabadiliko, kuna ambayo yataleta athari na kuna ambayo yatakuwa na faida.
Tunajihadhari vipi na mabadiliko ya tabia nchi ambayo kwetu sisi yanaonekana yanaleta athari?
Kikubwa zaidi na cha msingi ni kufuata yale maagizo ambayo unayapata kulingana na mtoa mada ambayo anahusika na nyanja fulani.
Kwa sasa hali ikoje kwa Bweni ama kwa Pangani kwa ujumla? Unaonaje tunapozungumzia hali, haswa hali ya hewa?
Kwa kweli kuna vitu vingi ambavyo havikuwepo wakati huo na sasa hivi tunaviona vinatokea. Kwa mfano, ukiangalia fukwe za bahari ya Hindi pamoja na mto, hata ukiangalia mazao ya bahari na yaliyoko mtoni, ni kwamba upatikanaji wa mazao kwa mfano ya bahari, kwa mfano samaki, upatikanaji wa samaki wa miaka iliyopita na sasa hivi ni tofauti. Watu walikuwa wanavua bila kujali, kwani mtu akilala kiamka asubuhi anajua tu samaki wapo baharini.
Watu wamekuwa kilalamika zaidi kuhusiana na swala zima la hali ya hewa. Utasikia mtu anasema joto kali, joto limezidi. Mwanzo ilikuwaje kwa Pangani na Bweni kwa ujumla?
Kwa miongo mingi, kwa muda mrefu, baada ya uharibifu kutokea, kwa sasa imefikia hatua kwamba joto limekuwa kali, ni kwamba tayari hiyo ni athari na hatuwezi tukaidhibiti. Basi tufanye vile ambavyo vinastahili kufanywa ili kuhakikisha kwamba hatuendi mbali zaidi katika kuathirika.
Tumeona Pangani siku hizi mvua zinanyesha mpaka kumekuwa na mafuriko, lakini wengine wanatumia kauli kwamba maji yanafuata watu. Ni kweli maji yanafuata watu?
Kwa kawaida misimu inavyokwenda. Kwa mfano, kwa ukanda wa huku pwani, ni ukanda ambao huwa tunapata mvua mbili, ndivyo tulivyokuwa tumezoea. Tunakuwa na mvua za vuli na masika. Lakini kwa miaka kadhaa hapo nyuma iliyopita, mvua za vuli zilikuwa zimepotea. Kwa hiyo na zile mvua hata za masika zenyewe zinazonyesha zilikuwa hazina mtiririko mzuri. Unaona? Kwa sasa kiasi kwamba wakulima walikuwa hawana uhakika, wanajaribu tu. Unaweza ukasema safari hii labda sijui vuli itakuwa kama mwaka jana, itakuwa haipo. Ukasema mimi silimi vuli. Lakini ukashangaa ukaja kipindi cha vuli kimefika, wewe umedharau, makuta kumekuja mvua ambazo zinaweza zikaleta mazao mazuri ili kuweza kujua hizi mvua tunazitumiaje na tunapanda mazao ya namna gani.
Ikitokea hivyo sasa nini kifanyike?
Ina maana lazima turudi kwenye history. Tunajua kabisa kwamba miaka 10 iliyopita ilikuwa ni ya mvua ambazo hazina uhakika, ni joto ambalo la kubadilika badilika. Kwa tumepita kipindi cha miaka 10 ile. Miaka 10 mingine ambayo inakuja kuna kuwa na mabadiliko mengine ambayo labda mvua zinanyesha kwa wingi, unaona labda baridi inakuwa kali au joto kali. Kwa sasa inapotokea hali ya namna hiyo, ni kwamba sasa ni kuchukua tu tahadhari.
Labda katika upande wako sana taaluma yako ya uafisa mifugo, kwa mifugo imekaje? Ina athari zozote mabadiliko haya?
Kutokana na mvua ambazo zimenyesha, kwa mfano ambazo zimenyesha mwaka jana mpaka sasa hivi, ni kwamba mpaka sasa hivi malisho yapo ya kutosha na maji yapo ya kutosha. Tukija kwenye swala la magonjwa, yanakuwepo kila mwaka. Kuna baadhi ya magonjwa ambayo yanahitaji kutolewa chanjo na kuna yale magonjwa ambayo ni ya kawaida ambayo yanafanyika matibabu yake kila siku.
Shukrani sana Sazumo kwa makala hiyo. Na umewadia sasa wakati wa kubisha hodi mashinani. Leo hii mkurugenzi mtendaji wa shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na masuala ya wanawake, UN Women, Pumzile Mlambo Ntsuka, anataka usaidizi zaidi kwa wanawake wauguzi wanaokabiliana na ugonjwa wa virusi vya corona au COVID-19.
Women make up to 70% of health workers.
Wanawake ni 70% ya wahudumu wa afya walio mstari wa mbele dhidi ya ugonjwa wa virusi vya corona. Kwa mfano, wauguzi wanarejea nyumbani kwa kutumia usafiri wa umma na hii huwaweka hatarini zaidi kupata maambukizi. Nyumbani nako wao ni walezi na hii huwachosha zaidi na wanahitaji msaada ili kuhimili usongo wanaokabiliana nao. Tumepata ripoti pia za ongezeko wa ukatili wa jinsia. Ripoti zinaonyesha kwingine umeongezeka mara 3. Hili nalo linahitaji hatua za haraka.
Needs a swift response.
Shukrani sana Bi Pumzile Mlambo Ntsuka kwa ujumbe huo.
Naona podeli mapema wa hospitali
corona. Na hadi hapo natamatisha jarida letu hii leo kutoka hapa Umoja wa Mataifa, nikikumbusha kwamba tembelea wavuti wetu news.un.org kwa SW, utaweza kupata taarifa mbalimbali, utajifunza Kiswahili na pia utasikiliza makala. Basi kwa niaba ya wote, mimi ni Fora Nducha nasema asante sana na kwa heri kutoka New York. Corona.